Mozart Rock Radyosu sunuyor. Ойның 25-ші шәршәмбі күн кетірген қабарларға Озаттық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Құрмаш бүгінгі тапшырды. Татарстан президенті Рустем Миниханов республикада коррупция қатнашы болғандарды хүкім итерге, іштен аларға ақша төлетерге, яки еректен мәхрүм итерге шақырды. Бұған елде орташа ришуат көлемі 35 мың сом болған. Қазан шәһәр хакимияте исә ришуатчылыкка каршы үзенчә көрәшә, хезмәткәрләрдән детектор ярдәмендә сорау алына. Әмма хукук яклаучылар бу чираттагы күз буяу дип саный. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан ялыклары татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән таныштырабыз. Латвия татарлары һәм башкортлары Тукай кишәсенә җыелды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерме-дүртінші май күнні Қазанда Татарстан президенті Рустем Миниханов жетекшілігінде коррупция қоршы күрес шурасының отырышы болды. Дүрт түп мәселе текшірілген жиылышта республикадағы ришуәтінің орташа көлемінің 35 мың сумға жетуі де ашықланды. Бұл хақта толырақ етіп Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир сөйлейді.
Татарстан коррупцияға қоршы күрес шурасының соңғы отырышы мұнан 2 ай шамасы әлегі ұзырылған еді. Онысында отырыш бек ұзақ дәуам етмеген болса, 24-ші майда ұздырылған есі шоқты екен көлемді өтті. Бір кімге де сір түгіл, милік білен идара ету, беректі жер кешерліклері тормағында коррупция кең тамыр жайған. Әйтек, 2010-шы елді Татарстан хисап болаты дәулет хәм муниципаль миниклер хәм жерлерге қоғылышлы уздырған текшіру нәтижелеріне қорағанда 818 хоқуқ бұзу ұшырағы ашықланған. Нәтижеді 174 миллион сумнан артық зиян салынған. Жердегінден бүгінгі күнді Татарстан территориясы 6 миллион 800 мүн гектар мейданнан тұра. Шуның 3 миллионнан артығы шәхси хужалықларға қорай. Жерлер көп ұшырақта аукционсыз ғам ябық ешіклер артында алынып сатылған. Бұ хақты Татарстан прокуроры Кофил Әмиров әнешулай деп білдірді өз шығышында. Бұлар білен біреттен коррупция ұшырақлары республиканың тұрақ пунктлары чектерін кенгейту барышында да көзәтілген. Мұның үшін бүгінгі күнді Қазан ғам шауылды шәһәрләрі әйләнесінде 50 ғам 30 километрлық зонада текшіру алып бару үшін республика президенті құжу бойынша үші түркім түзілген. Тек коррупцияға қоршы күреш һәр ұйышмада алып барыларға тиеш. Коррупцияға қоршы күреш отырышларда алынған қарарлар белән генә бара алмай. Конкрет эш башкарылырга тиеш дип белдерде Татарстан ішкі эшләр министры Әсғәт Сафаров җыелышта чыгыш ясап. Күп нәрсә җитәкчеләрнең үзләреннән тора дип тә өстәде ул. Аның сүзләренә караганда 2010 елда республикада коррупцияның 547 очрагы билгеле булган. Ә менә бу елның 5 аенда гына да 225 шундый очрак теркәлгән. Демәк, ел ахырына кадәр коррупция узган елга күрсәткечләрдән артып та китәргә мөмкин әле. Республикада бирелгән уртача ришвәт күләме 35 мең сумга кадәр җиткән. Бу исә узган елгадан якынча 6 мең сумга күбрәк дигән сүз. Тик менә дәүләт коррупцияны, инфляцияны, ришвәтчелекнең үскә үрмәләвен туктатып кала алмаса да, республикадагы хезмәт хаклары гына ни сәбәпледер гел бер тигезлектә кала бирә. Дөрес, 2010 елда коррупция җинаятләре өчен республиканың 48 муниципаль түрәсе җавапка тартылган анысы, ләкин аларга нинди җәзалар бирелгәне турында җыелышта әйтелмәде. Утырышта эшсезлеккә каршы көрәш өчен бүлеп бирелгән бюджет акчаларын әрәм-шәрәм итү очракларының 4 районда – Тәтеш, Буа, Апас һәм Лениногорский районнарында күзәтелүе дә билгеле булды. Бигрәк тә Лениногорский һәм Азнакай районнарында дистәләрчә миллион сум акча үзләштерелгән икән. Утырышта күп кенә чыгышлар ясалды, төрледән-төрле мәгълүматлар бирелде. Татарстан президенты Рустам Миниханов исә хукук бозучы түрәләр җәзаландырылырга тиеш. Эшләреннән алынып, административ рәвештәме, яисә ирекләреннән мәхрүм ителепме? Монысын прокуратура хәл итсен дип белдерде.
Казанда узган коррупциягә каршы көрәш шурасының утырышыннан Райнур Шакир хәбәр итте. Казан шәһәр хакимиятендә 2007 елдан бирле хезмәткәрләр детекторда тикшерелә. Тикшерү мәҗбүри түгел, әмма аннан баш тартучылар шунда ук шиг астына алына. Моны шәһәр башлыгы Илсур Метшин коррупциягә каршы көрәш чараларының берсе итеп үзе тәкъдим иткән булган. Соңгы бер ел эчендә 89 кеше ришвәт алуда тотылып эштән алынган. Алар арасында иң югары вазифалардагылары шәһәр башкарма комитетының жир комитеты башлыгы урынбасары урынбасары һәм милек комитеты башлыгы булган, аларга каршы җинаять эшләре дә ачылган. Казаннан Гадил Галәмәтдинне тыңлыйк.
Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшин сүзләренчә, соңгы берничә елда мэриядан 90-га якын кеше ришвәт алуда гаепләнеп эшеннән куылган. Хакимият үз хезмәткәрләрен дөреслекне сөйлиме юкмы икәнен белүче приборда тикшерү өчен 2007 елда ук башлаган иде. Әмма моңа кадәр бу эш нәтиҗәләре әйтелми килде. Казан башкарма комитеты идарәсенең ришвәтчелек белән көрәшү бүлеге башлыгы Олег Новиков сүзләренчә, башта күп кенә хезмәткәрләр тикшерү аша узуга шикләнеп караган, әмма соңыннан хакимият тәртибенә күнеккән. Новиков сүзләренчә, тикшерүчеләргә 15-ләп сорау бирелә. Алар күбесенчә кешенең биографиясенә, криминалга, ришвәт алуга мөнәсәбәтенә, үткән эш урынына бәйле. Тикшерүче җиһазларны алдап булмый. Дөреслекне әйтүче бу приборга кем генә тоташмасын, аның физиологик күрсәткечләре чынбарлыкны әйтеп бирәчәк.
Внутри я же вижу, как сердечко бьется. Кто-то импульсивно тут выражает свои мысли. Поэтому обмануть, обмануть себя невозможно. На самом деле прибор, он не зашивленный предмет, он для него без разницы, мужчина, женщина, высокопоставленный человек, там, рядовой сотрудник. Он регистрирует физиологические реакции в ответ на мои вопросы.
Илсур Метшин ришвәт алуга тикшерү нәтиҗәсендә 89 кеше эштән чыгарылды дисә, Новиков сүзләренчә бу сан көннән-көн арта бара.
Гадил Галәмәтдин сөйләдем. Казан шәһәр хакимиятендә хезмәткәрләрне коррупциягә каршы тикшерүнең хукукый нигезе юк. 2009 елда Россия Дәүләт Думасы мондый детекторларны куллануны канунлаштыру турында канунны тикшергән, әмма кабул итмәгән. Әлеге детекторлар йөрәкне тикшерүче электрокардиограммага тиң. Кешенең иртән сәламәтлеген ачар булса, яисә кан басымы күтәрелсә, аның нәтиҗәләре ялгыш була ала. Һәм детекторда тикшерелгән кешене бу нәтиҗәләргә карап кына хөкемгә тарту канунсыз, ди хукук яклаучылар. Казандагы Агора хукук яклау үзәге башлыгы Павел Чиков исә, ришвәтчелеккә каршы көрәшнең башка юллары да бар. Бу яңа бер күз буяу гына, ди.
Есть масса способов и полиграфа, чтобы выявить склонного к взяткам сотрудника, да и не только там ко взяткам, но и ко всяким другим нарушениям закона. И полиграф лишь один из многих. Вопрос заключается в том, что решение об увольнении или отказе на работу будет принимать все равно начальник. Начальники, как правило, знают, кто из сотрудников нечист на руку. Я уж не говорю о том, что начальники очень часто связаны с теми подчиненными, которые берут взятки. Поэтому я боюсь, что это очередная такая рассчитанная на сиюминутный такой пиар-эффект работу на публику властей для большей такой легитимации, видимости легитимации в глазах населения.
Депсиляды азатлыққа Қозандағы Агора хуқуқ яқлау зәге башлығы Павел Чиков. Детекторларның нишек ішілегенін сіз азатлықның интернеттағы сәғибесінде орлашқан видеодан қарияласыз. Біздің адресіміз azatlik.org. Азатлық тапшыруы һәр көн Қазан вақыты белән кешке жейдеді қысқа толқынларда һәм интернетта шыған. Азатлықның шәршәмбе шығарылышын қабатлап тапшырабыз. Бізні таңлау турында толырақ мәгілімет интернетта бар. Адресіміз azatlik.org. Казанда инвалид арбаларында йөрү, күрмәүчеләргә хәрәкәт итү бала арбасы белән кояда булса бару җитди проблема булып тора. Хәтта метродагы инвалидлар өчен дип куелган лифтларда эшләми. Киртәләрсез шәһәр иҗтимагый төркем әлеге проблемалар турында Казан җитәкчелегенә берничә тапкыр хат язуга карамастан, җитди проблемага кулак салучы юк. Киртәләрсез шәһәр төркеме Илсур Метшинга әле яңа гына инде 4-нче хатын юллады. Бу һәм мөмкинлекләре чикләнгәннәр өчен Татарстан башкаласының бик җайсыз булуы турында Наил Аланны тыңлыйк.
Киртәләрсез шәһәр дип аталган иҗтимагый төркем яңа гына Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшинга ачык хат юллады. Анда инвалид арбасында йөрүчеләргә, начар күрүчеләргә, ниндидер биналарга керү генә түгел, ә гадәти җәяүле сукмакларының да бик җайсыз булуы турында әйтелә. Әлеге проблемның никадәр җитди булуын шәһәр җитәкчеләренә дәлилләп күрсәтү өчен киртәләрсез шәһәр төркеме интернетта интерактив хәрита булдырды. Үтеп булмаслык Казан дип аталган әлеге хәритәгә мөмкинлекләре чикләнгәннәргә йөрү бик кыен булган урыннар күрсәтелгән. Юллар кисешкен түште жеуле сукмага башланган жер, ягъни бордюр, бийиклиги гадатта 4 сантиметрдан артык булмаска тиеш. Казанда исе бу талап бир урында да сакланмый диярлик. Урташа алганда жеуле сукмага башланган урындар машиналар йөри турган юлдан 15 сантиметрга бийиктерек тора. Хатта 30-40 сантиметрга күтәрип салган урындар да бар. Үтеп булмаслык Казан харитасына күз салсаң, Татарстан башкаласы үзәгендә yüzlərçə yollar kisişkən urınının barı tek altısındağına invalidlar arbada iminginə ütüb kitə ala. Metşınqa yollangan xatta fizik mümkünlükləri şiklengənlərgə şəhər transportına uturu bir qiyin buluğu turunda da itilə. Dürüst Qazanda invalid arbaları bilən kirirdəy avtobus həm trolleybuslar bütünlə yox tügül, kub bulmasa da olar bar. Qadətdə toqtalışlar arba transportqa jingilginə kirib kitə alsın işin qulaylaşdırılmaq маған болып шыға. Я автобуслар бордюр қырында оқ тұқтамай. Әлігі оңайлықлар болмағанға инвалидлар үйлеріндегіне отырырға мәжбүр. Қазанда шау бітіп түзілетірған метроның мұңа қадар ашылған станцияларының бірсі де арбада ерушілер үшін күйленмеген. Киртелерсіз шәһәр төркеме әғзәсі Қазан федераль университеті ғалимы Искәндәр Ясауиев әйтуінше, метроның һәм ғүмүмән шәһәрнең инвалидларға қолайсыз болуы турында олар беренче қатқына шаң суқмый инде. Яңагына язылған хатлары инде 4-нчесе.
Первое письмо было написано 12 июня прошлого года.
Беренче хатны без узган елның 12 июнендә яздык. Без ул көнне метроның Сукна бистәсе станциясендә пикет оештырган идек. Ул станциядә лифтларда инвалидларга күтәрелү өчен җайланмалар да юк. Казанда 6 станциянең бары тик 3-сендә генә инвалид арбаларына күтәрелү җайланмалары куелган, әмма алары да эшләми. Беренче пикет вакытында без анда катнашканнарның имзаларын җыйдык. Әлеге хат Илсур Метшинга җибәрелде. Бер айдан соң җавап та алдык, әмма аның җавабы безне қанағатландырмады. Ол арбада ерушілерінің проблемін істе тұтабыз, яңа биналар түзілгенде көтерілу жайланмалары қойыла деген еді. Әм шулай оқ 2010 жылының ақырына қадар Қазан метросындағы бүтін станцияларда инвалидларға жайлашқан болашақ деп уәғде айтты. Әмма бүгінге қадар бұл уәғде сөздегіне қалды.
Для инвалидов. И надо сразу сказать, что это обещание выполнено не было.
Дип билдирди Ясауиев. Киртелерсиз шәһәр төркеме Метшинга 2-нче хатны узган елның 4-нче декабрендә яза. Алар ел ахырына кадәр Казан метроларын инвалидларга җайлаштыру өчен кылда кымылдатылмаганга, кайчан үзегезнең вәгъдәгезне үтисез дигән сорау бирәләр. 3-нче хат трамвайлар мәсьәләсен күтәрә. Билгеле булганча, Казан универсиадага 70 яңа трамвай алырга җыена. Киртелерсиз шәһәр төркеме бу трамвайларны сатып алганда инвалид арбалары да истә тутылса иде дигән үтенеч җибәргән. Үз катафтагы şirket инвалидлар өчен җайлаштырылган вагоннарда чыгара. Аларның идәннәре тәбәнәк булганга, арбалар җиңел генә кирәп утыра. Киртелерсиз шәһәр трамвайларны нәкъ шуннан алырга тәкъдим иткән. Әлеге трамвайлар турындагы хатка мэр урынбасары җавап биргән. Ул гомум рәвештәгенә сезнең үтенечегезне истә тотарбыз дип җавап биргән. Европа илләрендә, мисал өчен Чехия башкаласы Прагада, тукталышларда трамвай һәм автобусның кайчан килүен минута белән күрсәткән язуга күз салсаң, арба рәсеме төшерелгән вакытларны да күрергә мөмкин. Димәк, нәкъ шул минутка арба тәгәрәп керердәй бик тәбәнәк идәнле транспорт киләчәк дигән сүз. Гадәттә шул тирәдә яшәүче мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр вакытын алдан белгәнгә әлеге транспортка чыга. Шулай ук Прагада юл шартларындагы җәяүле сукмага башланган урыннар бөтен җирдә дә арбалыларга җайлы булсын өчен авыш тәгәрәп менәрдә итеп ясалган. Тәгәрмәчле авыр шимадан тартып баручыларга да, бала арбасы белән чыкканнарга да, һәм шулай ук инвалидларга да бернинди кыенлыклар тумый. Казанда инде күпләр тәгәрмәчле шимаданны хуп күрүгә карамастан, әлеге уңайлык хәтта тимер юл вокзалында да юк. Поездга барганда биек баскычка мине үзе бер гүр газабы булып тора. Шәһәрдә булганнары да күз буяр өчен генә ясалган. Мисал өчен Казанның Камал театры янын соңгы вакытта халык үз итә. Казаннарны да, кунакларны да мондагы биюче фонтаннар, чәчәкләр һәм талгын музыка үзенә тартып тора. Бу урынга килү өчен арбалы инвалидларга күтәрелү урыны, ягъни пантус ясалган. Әмма арбалылар аңа күтәрелә алмый, чөнки аңа килеп җиткәнче юл читендәге бордюр мөмкинлекләре шикләнгәннәргә киртә булып тора. Ул юлдан 20 см биегрәк итеп эшләнгән.
Қазанда инвалид арбаларында йөрү ауырлыклары турында Наил Алан сөйләде.
Бүген халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ел саен 24 май көнне славян дәүләтләре славян әлифбасы һәм мәдәнияте көннәрен уздыра. Бу бәйрәмне кичә Татарстанда да зурлап үткәрделәр. Казаннан Булат Атабайны тыңлыйк.
Славян әлибасы көненә багышланган чараны Благовещен соборында Казан һәм Татарстан архиепископы Анастасий башлап җибәрде. Шулай ук Богоявлен соборында Кирилл һәм Мефодийның иконалар күргәзмәсе ачылды. Күп славян телләренең әлифбалары нигезендә 863 елда тудырылган Кирилл әлифбасы ята. Шулай ук Русия һәм элеккеге СССР җирләрендә яшәүче күпчелек төрки һәм финугор халыкларының әлифбалары Кирилл әлифбасына нигезләнгән. Татар халкы элек-электән гарәп графикасында язды. Соңрак дәүләт сәясәте 1920-30 елларда латин шрифтын кертте. 1930-40 елларда латин графикасына алмашка Кирилл һәм Мефодий әлифбасы урнашты. Күпме тарихны югалттык без, күпме ятқарны укый алмас дәрәҗәгә барып төштек. Айга кылы галимнәр Кирилл һәм Мефодийның чыгышлары буенча греклар дип әйтәләр, ләкин бер төркем галимнәр аларны славян чыгышлы дип расларга тырыша. Татарстан Республикасы мәдәният министры Айрат Сибагатуллин әлеге көнне иң әһәмиятле дәүләти дини бәйрәмнәрнең берсе толерантлык һәм үзара аралашу максатлары белән сугарылсын иде дип Ватаным Татарстан гәзитенә котлау хаты язган. Толерантлыкның ике яклысы була бит аның. КФУ доценты тарих фәннәре кандидаты Җәүдәт Миннуллин бу турыда менә нәрсәләр әйтте. Кирилл алфавиты зур казаныш, ләкин аны айрым динне пропагандалау өчен куллану милли һәм дини төркемнәрдә киеренкелек китереп чыгарырга мөмкин. Хәрефнең дине булырга тиеш түгел, шунысы кызганыч, безнең борынгыдан сакланган рухи байлыгыбыз, тарихыбыз, шуна чыга алмаслык мирасыбыз әлеге көнгәчә үзебез җуйган гарәп графикасында саклана бит. Үз заманда латин графикасына күчеп тернәкләнеп калган булсак, һичшиксез ул безнең өчен бер адым алга атлау була иде. Латин шрифты татар телен өйрәнүгә камилрәк җайлашкан. Миллионланган кеше таный торган гарәп хәрефләрен искелек калдыгы дип сүккән заманнарда грузиннарның һәм башка шул як халыкларның үз алфавитлары калды. Бер гасыр эчендә өч әлифба алыштыру халыклар өчен зыян гына булды. Хәзер инде соң кабат хәреф алыштыру сәясәте башланса, ул бары тик зур югалтулар гына китерәчәк. Җәүдәт Миннуллинның бу фикере белән күп кенә яшь татар зыялылары килешә бетми. Алар интернет сәхифәләрендә татарча язышырга теләсәләр, иң җайлысы латин әлифбасы дип саный. Иң өлгер, иң алдынгы яшьләргә, зыялыларга һәм татарларга шушы өч әлифбаның, латин, кирилл, гарәп әлифбаларының һәр кайсын яхшы белергә һәм кулланырга дигән караш белән яшиләр. Ләкин шунысы сәер, кирилл һәм мефодий бәйрәме көне үткәрелә, әмма латин яки гарәп әлифбасын зурлый торган дини яки дөньяви бәйрәмнәр үткәрелми. Азатлык өчен Булат Атабай.
Казаннан Булат Атабайны тыңладык. Абдулла Тукайның юбилеен Латвиядә дә билгеләделәр. Шагыйргә багышлап, җирле татарлар һәм башкортлар әдәби музыкаль кичә уздырды. Монда килешүләр Тукай турында фильм карап, шигырьләр һәм җырлар башкарды. Бу чара турында Гөлназ Шәйхетдин тулырак итеп сөйли.
2011 ел Татарстан президенты карары белән Тукай елы дип игълан ителгәннән соң, бәйрәм чаралары республикада гына түгел, ә башка бик күп төбәкләрдә дә зурлап билгеләп үтелә. Шушы көннәрдә Латвиядә дә бу уңайдан әдәби музыкаль кичә узды. Чараны Латвия татарларының Идел иҗтимагый оешмасы һәм башкорт хурылтайы Латвия мөфтияте белән бергәләп оештырган. Җирле татар һәм башкортлар бу чараны иртәрәк уздырырга җыенса да, май аенда гына үткәрә алган. Бу турыда Азатлык радиосына Латвия татарларының Идел иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Ринат Ахунов хәбәр итте.
Без үз вакытында Латвияның Куртай башкорты белән уйлаган нишектер шигыр кичәсен уздырырга кышкыны. Аннан соң без вот интернетта укып, Гаплай Тукайның сайтын күреп, президентның Татарстаны Миниханов үзенең указын чыгарган Тукай елы буел. Без әзерләндек әкренәп кенә каралык материалларны нәрсә турында сөйләргә, нәрсә күрсәтергә. Кешегә ясадык шул хатлык яхшы обстановканы. 40 лап кеше җыелды. Шакырган бер 100 кешене. Ну, зал зур түгел безнең анда. Ну, без ел саен үткәрәбез бу залда Корбан бәйрәмен, Ураза гаетен. Ну, менә бу залда хәзерге үткәрдек бу Тукай кичәсен.
Тантаналы чара залга җыелучыларның бергәләп туган тел җырын башкарудан башланып киткән. Рената Хонның сүзләренә караганда, бу җыр төрле төбәкләрдә сибелеп яшәүче татарларның рәсми булмаган гимнына әйләнгән. Бу көнне Латвияның Милли мәдәни оешмалар берлеге бинасына килүчеләр Тукайга багышланган фото һәм шагыйрьнең китапларыннан торган күргәзмәләр белән таныша алган. Мәдәни кичәдә Тукай иҗаты һәм тормышы турында документаль фильм дә күрсәтелгән. Шуннан соң һәркем диярлек хәтерендә калган Тукай шигырьләрен сөйләп, җырлар башкарган. Ригада яшәүче Гөлфия Хурамшина исә Тукайга багышлап үзе язган шигырен укыган. Әйтергә кирәк, Латвия татар һәм башкортлары бергә җыелса, чәй эчмичә таралышмы икән? Бу юлы да әдәби музыкаль кичә бәйрәм өстәле алдында тәмамланган.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Ой башында Россия премьер-министры Владимир Путин гомум Россия халык фронты төзүен белдергән иде. Фронт бердәм Россия фиркасын иҗтимагый оешмаларны һәм шулай ук башка партияләрне декабрдә узачак Россия дәүләт думасы сайлауларына әзерлек өлкәсендә берләштерүне максат итеп куйды. Фронтның Башкортстан бүлекчәсе дә төзелде. Оппозиция җитәкчеләренең берсе булган Рамил Бегнов татар оешмаларында бу фронтка кушыларга чакырды. Әмма Башкортстанның татар оешмалары әле бу турыда карар кабул итмәде. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Башкортстанда бердәм Россия фиркасы каршында оешкан халык фронтының төбәк бүлекчәсе ачылды. Аның белән Уфа икътисад һәм сервис академиясе ректоры Александр Дегтярев җитәкчелек итәчәк. Владимир Путин оештырган халык фронтына урыс соборы оешмасы рәисе Владимир Самородов белән Татар оешмалары берлеге шурасы рәисе Рәмил Бигнов та керәчәкләрен ирештерделәр. Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегендә дә әлеге фронтка керү мәсьәләсе тикшерелде. Бу хакта Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадир Ямәтдинов шуларны сөйләде.
Рәмил, ул уйлый дөрес. Фактически политика бит инде ул менә как бы сату алу, кем ничек күбрәк сата, күбрәккә сата үзен. Ничек әйтергә, значит, выгоду какую-то выигрывает. Менә ул әйтә инде, әгәр дә без читтә генә калып торсак, или даже наоборот, значит, бу фронтка каршы булсак, безгә, значит, ниндидер авырлыклар килергә мөмкин. Әгәр дә инде без именно киләчәктә кем җиңә, шуның яклы була алсак, безгә байтакына дивиденды булып да, шундыйрак булырга мөмкин. Дөрес, именно дөрес куйсак инде менә шушы ставкана, именно шуңа. Ну, кешеләр басынам, значит, барда кире булдылар монда.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадир Ямәтдинов булды. Шулай итеп, Рәмил Бигнов халык фронтына кирегә чакырса да, татар оешмалары рәисләре берничә атна көтәргә булганнар. Уфада агымдагы елда бер төркем мусульман яшьләре хакимият тарафыннан басым кишерә. Олар Русиядә тыелган Хизбут-Тахрир фиркасы тарафдарлары. Булар турында Линар Вахитов шуларны ирештерде. Ул сүзен төп максатларын сөйләүдән башлады.
Иң мөһим таләпләрнең берсе 2003 елның 14 февральдә Россиянең Югары суды тарафыннан нигезсез дәлилләр китереп, ашык-пошык карар чыгарып тыелган Россиядә моңа кадәр уңышлы эшләп килгән сәяси иҗтимагый Хизбут-Тахрир фиркасына рәсми рәвештә эшләргә рөхсәт бирү. Ул экстремистик оешма түгел. Аның агзасы булып торган меңнәрчә мусульманнар бу карар белән килешмиләр. Чөнки 60 еллык тарихында бу оешма бер генә дә экстремистик эш кылмады. Бу фирка фәкат дини агарту эш белән шөгыльләнә. Ул ислам канунларын халыкка тарата. Аның соңгы максаты киләчәктә тыныч юл белән сугышсыз, куралсыз халифат оештыру. Киләсә кайсы мусулман бу максатның Коръәндә ачык әйтелгәнен белдерер. Исегезгә төшерегез. Һәр мулла форсаттан файдаланып, теге яисә бу урында кешеләрне исламга чакыра. Бу Хизбут-Тахрир фиркәсенең дә төп эше. Карагыз хәзер кайбер мөфтиләргә, имамнарга. Алар алдашалар, урлашалар, байлык, дәрәҗә артыннан куалар. Һәр бересенең 2-3 коттеджи, шитил машиналары бар. Алар артистка әйләнделәр. Ислам принципларын үтәмиләр.
Линар Вахитов бу фирка хак юлдан бара дип исәпли.
Минең кебек йөзләрчә, меңнәрчә яшьләр бу оешмага тартыла. Чөнки күпчелек мәчетләрдә ялганлык, ялагайлык, сәдәке артыннан куу, наданлык. Мәчетләр театрга әйләнеп бара. Халык моны күреп, аларга йөрми башлый. Бу хәлләр дингә омтылган, чисталыкка, сафлыкка омтылган яшьләрдә протест уята. Һәр дәврдә яшьләр хакыйкать ягында булалар. Алар фальшны кабул итмәйләр. Бүгенге көндә аларның таләпләрендә бердән-бер дини оешма Хизбут-Тахрир фиркасы җавап бирә. Без мәчетләргә барабыз, халыкка ислам хакында дөрес аңлатма бирәбез. Еш кына махсус орган хезмәткәрләре бу эшебезне экстремизм дип бәйләргә омтыла. Безне кулга алалар, сорау алганда физик яктан азаплайлар. Ә бит бу оешмага 50 илдә шул исәптән Европа илләрендә эшләргә рөхсәт ителгән.
Әлеге фирка әгъзалары март ayında һәм апрельдә кулга алынып чыгарылган иделәр. Ондагы хукуклары кысуы турында алар республика президентына һәм прокуратурага мөрәҗәгать иткәннәр, шундый канун бузулар булган.
Документларын күрсәтмәсә кулга алулар, сорау алу вакытында электр тогын куллану, башка буры кидерип скотч белән танау, авызны ябу, эчкә сугулар, башка сугулар. Кулны артка бәйләп, аякларны бүккән хәлдә башны көчләп аска идерү. Кан чыкканчы җип белән бармакны кысу. Сорау алучылар котышкыз оятсызлыкка да барып җитәләр. Бедрәфкә барырга сораган мусулманнарга мондай шарт куела. Коръән битләрен йыртып, алар белән бедрәфтә эшеңне битерергә тиешсең.
Иң соңгы кулга алулар турында Ленар Вахитов шуларны сөйләде.
Уфа шәһәрендә 23 май көндә Таң белән яңынан кулга алулар, тентүлләр дулкыны яңынан узды. Ике хатын-кызды балаларыннан аерып, авырлы килеш полиция кулга алып, үзләренә отделениега алып киттеләр. Хатын-кызларны көне буе тотып отделениега, янап, куркытып, бышак белән угрожа итеп, инде төнне генә йөрделәр иге. Кайсы бер хатын-кызлар ашыгыз ярдәм күрсәтү машинасында сакырга мәҗбүр булдылар.
Без Ленар Вахитовтан Хизбут-Тахрирдан башка ислам динен тоту сезне канәгатьләндермиме дип тә сорадык.
Хизбут-Тахрир фиркасына кермәенчә ислам динен таратып була. Бүгенге көндә карасак шундый егетләр кызлар бар. Алар намаз укыйлар, ураза тоталар, җума көнне бәлки мәчеткә баралардыр, курбан салалар. Шуның белән аларның исламы бетте дигән күп. Без инде тирәнрәк карайбыз, укыйбыз. Безнең Мөхәммәд пайгамбәребезнең тормышын карайбыз. Ничек ул яшәгән, ничек динне тараткан. Шуңа карап без дә ачык әйтәбез, оялмайбыз, куркмайбыз. Мондый кешеләр хөкүмәткә кирәкмәй, әлбәттә. Уларга кирәк уялып йөргән, бастырылган кешеләр кирәк, башларын күтәрмәй йөргән кешеләр кирәк. Шундый егетләр кирәк.
Бу Хизбут-Тахрир фиркасын рәсмиләштерү өчен көрәшүче Ленар Вахитов булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Нирвафин.
Азатлык радиосы.
Татарстан Фәннәр академиясе президенты итеп яңадан Әхмәт Мәсхәров сайланды. Бүген булган Фәннәр академиясенең еллык утырышында аның өчен 87 кешенең 80-е тавыш бирде. 5 кеше каршы чыкты, 2-се тавыш бирүдән тыелып калды. Шулай ук бүгенге утырышта президентның хисап чыгышы тыңланды һәм академиягә хукукый әгъзалар һәм мөхбир әгъзалар сайланды. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров бүгенге еллык утырышта 2006 елдан алып 2010 елларда башкарылган эшләргә йомгак ясады. Үзенең чыгышында ул эшләгән елларда фәнгә инновацияләрне кертү максатын кую турында сөйләде. Шулай ул 5 йыллык хисабында академияның гуманитар фәннәр юнәлешенә зур игътибар бирде. Аерым алганда Мәсхәров алар академияның нигезен тәшкил итә һәм 8 миллионлы татар халкының яшәешен тәэмин итә диде. Фәннәр академиясының татар энциклопедиясе институты тарихта беренче тапкыр татарлар турында энциклопедия әзерләде. Аның урыс телендәге 5 томы, татарча 2 томы инде чыкты. Бу ширатында татарча терминологияның үсешенә дә тәргиш бирде дип сөйләде Әхмәт Назгаров. Бүгенге көндә рус телендә энциклопедияның соңгы томы өстендә эш тәмамланып килә. Алга таба бу фәнни институт алдында төбәк тарихын читтәге татарларны өйрәнү максаты куелырга мөмкин. Тел әдәбият һәм сәнгать институтына килгәндә академия президенты Әхмәт Назгаров соңгы елларда Нагай урдасы татар халкы мирасы, татар телендә сүз төзелеше фәнни хезмәтләре, татар халык иҗаты дигән 3 томлык энциклопедик сүзлек татар мифологиясе җыентыкларының әзерләнүен телгә алды. Шулай ук бу институтта Габдулла Тукай әсәрләренең академик җыелмасыннан 2 том Галиаскер Камалның 3 китаптан торган әсәрләр җыентыгы әзерләнүен атап китте. Әхмәт Мәзгаров Фәннәр академиясен җитәкләгән елларда тарих институтының төп казанышы итеп, 7 китаптан торган борынгыдан алып бүгенгәчә татар тарихы җыентыкларының әзерләнүен әйтте. Тартарика шәркеме исә Евразияның татар һәм төрки халыклары тарихын берләштерде, абруйлы китап күргәзмәләрендә бүләкләр казанды, диде Әхмәт Мәзгаров. 2010 елда Милли археологик эзләнүләр үзәгендә 15 ел тулды. Ул үзенең эше белән Идел Урал төбәгендә абруй казанды. Аерым археология институтын төзү Казанга Евразияның борынгы һәм урта гасыр археологиясын өйрәнүче үзәккә үрелергә ярдәм итәр дип уйлыйм, диде Әхмәт Мәзгаров. Татар милли мәгарифе һәм тарихын өйрәнүче үзәк соңгы елларда шушы тематиканы тикшерүче халыкара оешмалар исемлегенә кертелде. Әлеге үзәк татар, урыс һәм инглиз телендә татар халкы тарихы дигән мультимедия җыентык чыгарган. Әмма социаль проблемалар да җитәрлек. Күпме генә инновация рухында эшләсәләр дә, академияның акчасы әз. Беренче чиратта Татарстан Фәннәр академиясенә караган фән кешеләре Русия Фәннәр академиясенә караганда эш хакын күпкә кимрәк ала. Кеше фәнни хезмәткәрнең айлык түләве 7000 сум икән. Татарстан Фәннәр академиясе тулай торакта торак сертификатын да бирә алмый. Бу гуманитар һәм башка фәннәргә дә кагыла. Шулай ук тарих институты, тел әдәбият һәм сәнгать институтларының үзләренең биналары юк. Галимнәр тикшеренүләрен электрон форматка күчерү өчен дә акчалар кирәк. Бу сүзләрне президент Әхмәт Мәзгаров Фәннәр академиясының гомум утырышына килгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм башка югары дәрәҗәле түрәләргә юллады. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җавап сүзендә акча сорау темасына битараф кала алмады. Республика җитәкчелеге алга таба да фундаменталь фәннәргә ярдәм күрсәтәчәк, әмма ул элекке казанышларга компенсация итеп түгел, ә яңа эзләнүләргә этәргеш бирергә тиеш, диде. Татарстан президенты хакимият вәкилләре академияга яш галимнәрне китертү эшендә күзгә күренерлек нәтиҗәләр булмавы, республика хакимиятларының белгечләрне Русия яки читилләрдән китертергә мәҗбүр булуы турында да әйтте. Шулай ук гуманитар һәм башка юнәлештәге институтларның халыкара тикшеренү үзәкләре белән хезмәттәшлек итү өлкәсендә сүлпәнлек күрсәтүе дә тәнкыйтьләнде. Президент һәм хөкүмәт рәисе урынбасары Равил Муратов та теге яки бу институтка фәнни тикшеренүләр өчен заказларны хөкүмәттән көтеп ятмаска, үзләренә дә зур ширкәтләр һәм бизнес оешмалар арасында эзләргә киңәш итте. Фәннәр академиясының еллык утырышыннан алган тәэсирләр белән телче галим Фуат Ганиев бүлеште.
Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының президентының отчет да хисап докладында гуманитар фәннәргә шактый нык игътибар ителде. Һәм гуманитар фәннәрнең торышы турында уңай бәя бирде. Бу бик яхшы күренеш, чөнки моңа кадәр гуманитар фәннәргә караган докладның ахырында бирелә иде. Ә хәзерге вакытта, бүгенге көндә башында бирелде. Һәм гуманитар фәннәрдә нәрсәләр эшләнә һәм нәрсә эшләнәчәк, шуларга шактый тәфсилле фикер әйтелде. Иң үзенчәлекле ягы башка чыгышларда да, бигрәк тә менә Мәхмүт Әхмәтович Гәрәевнең чыгышында гуманитар фәннәргә игътибар итмичә торып, без милли куркынычсызлыкны тәэмин итә алмыйбыз, диде. Чөнки, диде, иң ахыр шектә гуманитар фәннәргә игътибар итеп кенә, мәдәниятка, телгә, башка якларга игътибар итеп кенә без халкыбызны патриотик рухта тәрбияли алачакбыз иде.
Татарстан Фәннәр академиясе президенты итеп яңадан Әхмәт Мәсгаров сайланды. Аның өчен 87 тавыштан 80-е бирелде, 5 кеше каршы чыкты, 2 кеше тыелып калды. Шулай ук бүген академияның хукукы әгъза, мөхбир әгъза һәм мактаулы әгъзалары сайланды. Фәннәр академиясының хукукы әгъзасы итеп тарих фәннәреннән Рафаэль Хакимов, Дания Захидуллина татар әдәбияты фәненнән сайланды. Радик Салихов Татарстан һәм татар тарихы фәненнән мөхбир әгъза булды. Русияның Британия һәм Төньяк Ирландиядагы илчесе галим Александр Яковенко хукук фәненнән Татарстан Фәннәр академиясының мөхбир әгъзасы итеп сайланды. Мәрхүм тарихчы Миркасым Усмановның кызы, үзе дә атаклы галиме, тарихчы Диләрә Усманова академиянең мөхбир әгъзаларын сайлауда катнашырга теләгәни, әмма икенче турга үтә алмады. Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов та хукукый әгъза урыны өчен бәйгедә катнашты. Ул физика наноструктура белгечлегендә академия әгъзалары арасына керергә өметләнде, әмма ул да сайлауның икенче турын нашыга алмады.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбызны безнең гәҗиткә күзәтү белән дәвам итәбез. Укучыларның хатларына җавап биреп басма Ачның хәлен тук беләме язмасында Вамин ширкәтенең хезмәт хакы хисабына авыл халкына сыйфатсыз сөт ризыклары таратуын яза. Сәйдулла Кутушев исә Тукай татарча белгәнме дигән сорау астында булдыра алмыйбыз дип кычкыра башласак та була ди газетаның соңгы санында. Безнең гәҗиткә күзәтү белән Рөстәм Исхакый.
Газетага эшләп байып буламы дигән сорауларны күп бирәләр булса кирәк. Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Файзрахманов Мөслим районында яшәүче даими авторга җавап буларак Ашның хәлен тук беләме язмасын бастыра. Ул үзенчә бүгенге миллионерларның ничек барлыкка килүләрен аңлатырга тырыша.
90-нчы елларда тулы законсызлык, анархия хакимлек итте. Ил байлыкларын я бандитлар, уйышкан җинаятьчил төркемнәр, яшулар белән килешеп эшләүче түрәләр, завод, фабрика хуҗалары бүлеште. Бүген ул заводлар ярым йорты калды. Ничек булдыралар, шулай таладылар. Инде илне талаучыларның бер өлеше төрмәләрдә, я үзара низахларда үтерелде, я булмаса депутат булды, я түрәләр сафын арттырды.
Ди Файзрахманов, язма авторы үз акылы һәм эше белән байып китүчеләрнең аз булуын әйтә. Элек халык бик бай булып китмәсә дә, күпмедер мая җыя алган, бар булганы шундук ашалып бетмәгән. Хәзер исә хәлләр башка, кеше булып яшәү көннән-көн кыйммәтләнә икән.
Энергия бәясе арта дип, нефт өстендә утырган халык һаман кыйммәтләнә барган азык-төлек белән туклана. Аның фатиры өчен түләүләре дә арта. Элек затлылана барган саен гына арта иде хак, ә бүген тузган саен кыйммәтләнә бара. Дөньяга халык хуҗа түгел шул.
Дип дәвам итә сүзен Илфат әфәнде. Алга таба автор мәкаләне үзе белгән хәлләр белән ныгытып куя. Мисал итеп, инде мәрхүм булса да, күрше апасын искә ала.
Күршемнең пай җирләрендә иген игеп байлык җыючы Вамин ширкәте Газза апамның бакчасын сукалаткан өчен 2 хак ала икән. Чөнки ул Ваминда эшләми диделәр. Эшләсә ярты бәягенә алыр иде. Газза апа бик эшләр иде дә, эшли алмый иде инде. Шушы Ваминнар хуҗа булган милек ишәйсен, үрчесен дип сәламәтлеген битергән ул.
Ди Файзрахманов. Әлеге ширкәтне автор шактый шимәтә. Аларның эш хакы хисабына авыл халкына сифатсыз сыер майы, сыр, эт мәче дә ашамаган колбасалар таратуларын әйтә. Йыңмак сүзендә алдан куйган сорауына төгәл җавап бирергә тырыша. Ашның хәлен тук, ягъни байлар аңламый. Авыл кешесен яклардай кеше юк диярлек. Илфат әфәнде белдергәнчә, бызык сыр ашаган кеше миллионер була алмый. Безнең гәҗитнең даими авторы Сәйдулла әфәнде бу юлы татар теленең гомуми кулланышына күз йөртеп, үзенчә бер нәтиҗәгә килә. Автор белдергәнчә, татарча сөйләшик дип оештырылган төрле акцияләрнең әллә ни файдасы юк икән. Үрнәк мисал итеп ул Уфаны атый. Газета хәбәрчесе Башкортстанда булып, башкорт теленә карата булган хөрмәтне үз күзләре белән күреп кайткан. Ә Казанда хәлләр башка. Хәтта театр артистлары да, татар журналистлары да үз бәйрәмнәрендә русча сөйләгәннәр.
Шулай булгач, татар теле үсәме дигән сорауга миннән нинди җавап көтәсез? Үстермибез, үтерәбез без аны. Элек мындай бәйрәмнәр ике телдә бара иде. Бүген алай ярамый. Урысташтық бит җәмәгать. Инде бүген авыл баласы да урысча сөйләшә. Шуның белән горурланабыз.
Ди Кутушев. Ул үзенең туган авылы, якыннары өчен борчылып, ата-ана мирасын саклый алмау үкенеше барлыгын белдерә. Гафу итегез, без булдыра алмыйбыз. Инде данлыклы шигаребезне булдыра алмыйбыз дип кычкыра башласак та була. Һәм безнең оныкларыбыз да тукайда русча сөйләшкән, татарча белмәгән дип уйламаса ярый инде, дип иңбаклый язмасын Сайдулла әфәнде. Милләт тормышы, язмышы турында борчылып язучы безнең гәҗиттә күңелле хәбәр дә бар. Шушы көннәрдә билгеле җырчы Илсия Бәдретдинованың өр-яңа альбомы дөнья күрәчәк. Дәвамы бар исемле аудио һәм DVD диск Илсия ханымның 8-нче җыентыгы ди безнең гәҗит.
Безнең гәҗитнең соңгы саны турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны ришвәтчелеккә каршы көрәш турында сөйләүдән башлаган идек, менә тагын яңа мәгълүмат. Русиянең баш хәрби прокуроры Сергей Фрединский әйтүенчә, саклануга бүленгән һәр 5-нче сум урлана бара. Ягъни Русиядә саклану бюджетындагы акчаларның 20% урлана. Бу турыда Фрединский российская газетага интервьюда белдерді. Аның айтуынша, төп коррупция схемалары да инде күптән билгеле. Бер әйбер орнына икіншіні сату, эшләнгән эшләр турында ялған хисаплар, дәүләт килешүләре өчен түләнгән акчаларның бер өлешен түрәләргә кире түләү кебек күп төрле коррупция ысуллары еш кулланыла. Фрединский мондый хәлнең төп сәбәпләре дип канунның камил булмавын, контроль һәм финанслау системаларының балансылы булмавын әйтә. Шулай ук саклану сәнәгате түрәләренең акрын кыймылдавы һәм үз эшләре белгече булмавы еш кына эшмәкәрләрнең намуссызлыгы да моңа зур өлеш кертә. Фрединский кайбер ширкәтләрнең яңа корал урнына искене сату, хәтта кайбер очракларда яңаларын искергән материаллардан җитештерү очракларына ди. Улар арада соңгы елларда саклану чыгымнары артканнан арта барганда, Русия финанс министры Алексей Кудрин көтелмәгәндә аларны киметү тәкъдиме белән чыкты. Тулырак әйтеп, бу темага сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендәге мәкаләне укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык.
Һәм тапшыруыбыз ахырында бер татар дөньясы хәбәре. Язучы Айдар Хәлим Америка Кушма Штатларына китте. Сәфәренең максатларының берсе АКШ татарлары белән танышу булса, икенчесе Американың җирле халкы индейцларның мәгариф системасын өйрәнеп, бу мәгълүматны Татарстанда да бастырып чыгару. Сәфәргә чыгар алдыннан язучы белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Айдар Хәлимнең Балтик буе илләрендә Кайбер Кавказ республикаларында булуы мәгълүм. Моннан 5 ел чамасы элек ул Сауд Карабстанында хаҗ кылып кайтты. Танылган язучының чит илләргә булган сафары шушылар белән төгәлләнә дә торгандыр. Шушы көннәрдә генә Айдар әфәнде Шаллыдан Америка Кушма Штатлары тарафларына юл тотты. Бу илгә баруның максаты, бу максатның нилектән барлыкка килүе хакында Айдар Хәлим бер кадәр сөйләп китте.
Бисмиллаһир-рахмәнир-рахим. Әйе, бу хак хәбәр мондый мөмкинлекне тудырган өчен мин шәхсән татар милләтенең күренекле улы Виләфәнди Мирзаяновка һәм аның фондына бурычлымын. Мин бу ышанычны акларга тырышачакмын, әлбәттә. Доктор Вил Мирзаянов бүген татар милләтенең океан артында иң мөхтәбәр, иң намуслы вакиле дип беләм мин. Ул татарның сахрыфлары нәселеннән. Мин Алла буйырсак, Америкада чагымда Мирзаянов һәм аның фонды башкарган эшләр белән танышырмын, татар җәмәгатьчелеге белән очрашырмын, әдәби кичәләр үткәрермен дип уйлыйм. Нью-Йоркта Сабантуйда катнашырга да чакыру алганмын һәм бу хакта урап кайткач, әлбәттә тәфсилләп язырга да җыенам. Кулымнан килсә, бәлки бу татар язучысының беренче тапкыр Американы ачуы да булыр. Амин, шулай була күрсен иде.
Русиядә һәм дөнья күләмендә чыгарылган кинофильмнарда, китапларда Америкада борын-борыннан яшәгән индиләр хакында мәгълүматлар бирелеп килде. Монда яшәүче бу халык тормышында Айдар Хәлим өйрәнергә теләй.
Әйе, миндә андый теләк бар. Мин гомумән шушы ике мәсьәлә Америкадагы чиста инглизи булмаган, чиста американ булмаган, ну, бу урыс матбугатында теге урыс булмаган милләтләр рәвешендәрәк әйткән хәлдә инде шушы башка милләтләрнең тормышын аларның бигрәк тә мәгарифен мин өйрәнермен дип уйлыйм. Ничек оештырылган ул? Чөнки миндә булган хәбәр буенча Америкада бүген 100-гә якын телдә белем бирелә. 100-ге якын тилдә, Россиядә шушы милли телләрдә белем бирү кысылып, инде битерүгә таба алып барылганда, Америкада дөньяның иң алга киткән илендә һәр милләткә 3-ме ул, 5-ме ул, 10-ме ул үз телендә белем бирү мөмкинлеге бирү бу инде бик зур вакыйга, мин моны өйрәнергә уйлыйм. Һәм шушы нисбәттән мин уйлыйм, һиндиләр тормышы, индийлар дип әйтимме, аларның тормышында мин әгәр дә шундый насип итсә өйрәнәчәкмен. Шулай итеп кабаттан шашлар хатлы исән булып торыгыз. Гудбай.
Айдар Хәлим, татар язучысы буларак, бу минем беренче тапкыр Америка ашуым булыр дип сәфәргә кузгалды.
Шалыдан Гафиулла Газизне тыңладык. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышының соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Кырымда Кырым татарларының топрак мәсьәләсе әпдә ачык кала демеге мөмкин. Ләкин әм топрак, әм мәҗлес хакында хакимият вәкилләре даима әйтеп торалар. Кырым хөкүмәтенең башы Василий Жарты да телеэфирдә чыгыш ясап, бу мәсьәләдә чешеп, күчләр провокацияләр япага азырлар. Озеры насылдыр адымлар япалар, ама межеске костерелер, деді Василий Жарты.
А кто этим занимается? И сегодня вопрос не только в руководстве Межлиса, а люди, которые сегодня как бы самостоятельно принимают подобные решения, ее показывают на руководстве Межлиса. То есть они провоцируют создать, что Межлис сегодня не управляет этим процессом.
Бойле вазиетте мен межеске кол тутажам, деді Василий Жарты.
Поэтому я в данном случае поддерживаю Межлис.
Сөзіні девам етіп о... Мезарлык янында курулган эвлерни биз ыйка билер эдик бульдозерлерден, ама биз буну япмадык. Межлис бу үчүн орошмакны өз боюнуна алды, деди Василий Жарты.
Господин Шубарову, за выполнение работы он мне говорил, что будет заниматься. И мы вели с ним беседу по поводу решения этого вопроса.
Мен эркез топрак алачак деп гарантия бермейм. Меселени өгрөнмөк керек, деди Василий Жарты.
Сказать не гарантия, что все получат земельные участки. Нужно изучить вопрос. Можно сказать, что да. Обязательно, только сроки непонятно какие. Но поверьте, не быстрее, чем они заняли земельный участок, который продержался уже 10-15 лет, и нет никакого юридического права, и не будет никакого юридического права, а то, что они получат на этом месте свой земельный участок.
Василий Жарты айткан, межлиске көстерелер деген тешкилатлар арасында яңыртылган Себат атлы тешкилаты да олса керек. Себат бу эвелки авдеп тешкилатының бөлүнген бир кысымыдыр. Себат Оз матбуат көрүшүлөрүнө өткөргөндө топурак маселесин чечмек үчүн халк ва хакимият арасында бир кимсе болмомак керек, бизге арадашчылар керекми дейлер мэжлисни көздө тутуп. Майсынын 20-22 күндөрү Кырымда улуу украин шаири Тарас Шевченконун хатырасына багышланган Семье вольной новой атлы дебиат күндөрү кечти. Бул тедбирлерин Украина Язучылар Бирлиги эр жыл насылдыр өлкөдө энди 10 жылдан бери кечирип келмектелер. Бу сене нөбет Кырымга келди. Украина Язучылар Бирлигинин рейси депутат Владимир Еваривский улбашчылыгында 60 адамдан ибарет язучылар делегациясы Ахмежитке келди. Бу тедбирлерде Кырым татар язучылары бирлиги да иштирак этти. Майсынын 20-сінде Ахмежитте Шевченконун абидесине язучылар чечектер коюп шиирлер окудулар. Олар арасында шаир Шерян Али де ош шиирин окуду. Күнлөрүнүн ресмий ачылышы Таврия Милли университетинде болуп кечти. Тедбирни алып барган Владимир Еваривский биз Кырым татар халкынын ватанында Кырымда бу күнлөрүнү кечирер экенбиз сөзүн Кырым татар язучыларына берди. Бу тедбирде Таврия Милли университетинин ректору Николай Багров, президенттин Кырымдагы дайыми векилинин биринчи муавини Виктор Плакида, Кырым мединият назиринин муавини Новосельская, Шевченко, Адна Дөөлөт мукафатынын лауреатлары, язучылар чыгышлар яптылар. 21 майыста эсе Украинанын чешит өлкөлөрүнөн келген язучылар группаларга бөлүшүп Акмежит, Ялта, Алушта, Кефе, Кезлев, Акъяр, Карасу базар, Бакчы сарайга барып, китапканалерде, мединият үйлөрүндө жамаат менен окуучулар менен көрүшүүлөр кечирдилер. Шунда кайд этмели Владимир Еваривский Кырым акимиятлери Тарас Шевченко күнлөрүнө лакайт болгонларын билдирди. Кырым мединият назирлиги эсе бизге бу күнлөр боюнча Киевден көстөрүш берилмеди. Біз ярдым, етмейджекміз, амма кедерді етмейджекміз дегенлерін қайдетті Еваривский. Кырым татар язучылары бірлігі ісе, қолларынан келгені қадар бұл күндерінің муафақиетлі өткерілмесіне ярдым еттілер. Хусусан Франко Адна Джунхурет Китапханесінде кешкен япылыш тедбірінде қырындатар чалғы тақымы Украина язжыларын қырындатар де Украин аваларынен қаршылады. Ярым саатлік концерт берді ачық авада. Китапхане огынде қырындатар ве Украин байрақлары елпіреп тұрайды. Бұндан соң язжылар Тарас Шевченко күнлеріні екін чекіп отырушу кечірділер. Владимир Яваривский, біз Украина язжылар бірлігі янында автоном қырындатар язжылары бірлігіні мейданға кетірдік, ама біз оларының векіліні президиумға ве идаре еркенна кірсетмедік. Бұл біздің хатамыз, деді. Әлбет бойлы қарарыны язжылар құрылтайы ала, ама бүгін бұл залда Украина өлкелерінің язжылар бөліклері рейстері олғандан файдаланып, мен бұл хатаны түзетмеге істейім деп, президиум азасы етіп сайланмасына Дилавер Османов теклиф етті. Язжылар бұл теклиф үшін бір ағыздан қол тұттылар. Яваривский қырым татарларынен бағылы меселелер бойынша азатлыққа өз фікірлерін білдірді. О, мен Қырымда қырым татар тілі яңғырағаны, Қырым татарлашқанны істер едім, деді Владимир Яваривский.
Мы, украинцы, дуже зацікавлені в тому, чтобы Крым кримсько-татаризувався. Щоб було більше кримсько-татарської мови. Я вже тобі, Делавере, я тобі вже казав про те, що я коли їду, я здригаюся від цих назв. Танкової, Октябрьської, Успішної, Ленінської.
Кримда, кримтатар койлеріне асыл кримтатар адларын қайтармақ меселесіне тоқынып Владимир Яваривский, әлбетте кримтатарларға ескі кримтатар адларыны қайтармаға ағыр, чүнке олар азлықны тешкіл етелер Кримда. Ама бұл ішіні япмақ керек, деді.
Спешки, после того, когда вывезли крымских татар, придумывали названия. Но поскольку их фантазия была куцая и привязанная к этому, это ужасно в Крыму. Я очень хочу, чтобы там были крымско-татарские названия. Пусть будут и украинские. Там есть и украинцы, которых судьба завела просто после того, когда татар вывезли. Туда немного, кстати, очень немножечко завезли украинцев. Так, для разбавки. А в основном русские. Поэтому я убежден в том, что все те колоссальные проблемы, которые сегодня есть у крымских татар. Конечно, Украина, сама истощенная сегодня под давлением России, ну, не может больше, скажем так, помочь обжиться крымским татарам в Крыму.
Яваривский сөзіні девам етіп, мен Крымда крым-татар автономиясы олмасына қаршы дегілім, деді.
Самое главное в том, что мы, и вы, и мы боремся за демократию, что вы поддерживаете нас, а мы поддерживаем вас. Поэтому я не сомневаюсь в судьбе крымско-татарского народа на Крымском полуострове, да и не только на Крымском полуострове. Все нормально. Я убежден в том, я политик, и я понимаю, что я должен осторожно говорить некоторые слова, но я абсолютно не прочь, чтобы Крымская автономная республика называлась так, как она должна называться, Крымско-Татарская. Вы сказали...
Бу Украина язжылары бірлігі рейсі, Украина Юқары Радасы депутаты, Украина Юқары Радасының мәдениет комитетінің рейсі Владимир Яваривский еді. Ана тілі оғырында... Күреш программасы бойынша комиссияның елбасшылары Ремзи Ильясов, Сафуре Каджаметова, Бекир Мамутов, Риза Фазыл көрушу кешірділер ве комиссия азаларының япачақ ішлеріні белгіледілер. Әрбір комиссия азасы Қырым регионларына бағыланажақ ве анда ана тілі оғырында күреш программасы бойынша ішіні бежережек. Қырым татар тілі мектеплерде не дережеде оғыретілгені аққында Қырым тасил назірлігінің қадимы Зарема Сулейманова не деді.
Қырым татар тілі не үшіндір зайф жауы қалы. Ахметшет шиырына айта жақ олсақ, язықнаймы, яда музыка мектеплеріне қатнаймы, яда башқа бір факультативлерге қатнаймы. Ре қырым татар тілі не үшіндір зайф жауы қалы. Ахметшет шиырына айта жақ олсақ, язықлар олсын ке, мұна ең чоқ яшаған миллет Ахметшетте, бұтын ле мектеплеріміз яда факультатив, яда индивидуал шекілді олып қалғаннан пек язықсынамыз. Ләкін соңки жылдары шуны дойма башладық ке, хоранталарда, яш хоранталар, ана бабалар, бақтылар, көрділер, бөлек тишатмен, олар балаларын жоячақлар, баланың тербиесіні жоячақлар, ве олар кемерді репетитор тұтып та қырым татар тілін үйретмеге башлайлар.
Арзы қырым татар қадындар журналы өзінің бір елгіні қайдетті қырым татар театрінде. 2010 сенесі арзының дорт саны дүния юзіні көрді Рескомнастың мадди қол тұтуында. 2011 сенесі есе мадди сепілерден арзының бір санында да чықмады. Арзыға конкурент деп сайылған латин әліппесінде чыққан Ненкеджан қырым татар қадындар журналының тек бірінші саны дүния юзіні көрді. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.